Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více, pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, absolutně neuvěřitelné. Dnes 7.2.2022 s Jardou Chvátelem. Ahoj Jardo, hezký večer, zdravím tě do Ostravy.
Hezký večer, přeji Pavle, tobě.
No,
tak to ještě přeji hezký večer.
Děkuji, děkuji. Já, co jsem to chtěl říci, něco jsem chtěl říct, já to zapomněl teď, no nevadí, nevadí, v každém případě musím říci těm, kdo nevidí televizi nebo nemají puštěnou televizi, že dnes je 294. díl a bude to Anatomie pekla, tak to je 4, Anatomie pekla 4. Tak, to je asi vše, co já bych chtěl jako říct, samozřejmě pořad je interaktivní, telefon 608 12 14 19 během celého pořadu k dispozici. Je na vás, jestli budete chtít zavolat, případně se na něco zeptat nebo mít nějakou poznámku, je to vaše věc, ale buďte prosím jako věcný a k tématu, pokud možno. Jardo, já tě dám opět slovo, je to na tobě, jestli je, co chceš říct na začátku nebo ne. Aby si, já nevím, třeba něco chci říct. Když ne, jdi rovnou k tématu.
Dneska jsem se po dlouhé době se hezky zasmál, ale jako opravdu srdečně.
Doufám, že ne mě teď, jak jsem zapomněl, co jsem chtěl říct.
Ne, když jsem objevil, ono už je to pár let dozadu, co to řekl, ale dneska jsem to objevil, někde na internetu jsem to objevil, citát od herce Kopeckého.
Ano.
Který zní asi takto. Jako to tam bylo. Lékařská věda už tak pokročila, že dnes už člověk jen málo kdy zemře bez lékařské pomoci.
Jsem slyšel něco podobného.
Taky... to je hezký, no. To je vtipný, no. Ale takhle vtipný. Ono je to smutný spíš, ale je to ze života, no.
Já jsem slyšel něco takového v tom samém smyslu a to je, ano, lékařská věda, především teda diagnostická lékařská věda, taky už dospěla tak dneska tak daleko, že už dneska vlastně jsou všichni nemocní, že jo? Protože u každého se něco najde. Takže všichni už jsou, u každého něco najde. Tak. Takže to je asi tak. To je něco podobné.
Dneska jsem měl takové, vždycky máme takové pravidelné setkání tady v jedné nemocni s primářem z gastroenterologie jedné nemocnice a chtěl jsem mu to říct, ale pak jsem si to rozmyslel. jsem si říkal, nebudu radši dráždit hada bosou nohou.
Ale proč ne? Tak pokud je rozumnej a má smysl pro humor.
A to on je rozumný.
No, tak by se tomu zasmál. Dítě to jasný. To je jako to druhý, jak jsem říkal já, jo, že vlastně jsou všichni nemocní teď. Dospěli tak daleko, jsou všichni nemocní. No, a to oni asi chtějí. Takže když tam jdeš na cokoliv, tak vždycky tě něco najdou. Přijde někdo k doktoru, když ho pořádně proklepnou, aby mu nic nenašli? Já teda o takovém člověku nevím. Co myslíš, Jardo? Asi těžko, že?
Asi těžko. Ještě si tady dovolím na úvod pozvat posluchače, diváky na zítřejší moji paralaxu od 6:30, kde budeme řešit tři velice zajímavé témata. První téma zní starověcí stavitelé a anatomie pravěkého třípásmového obranného systému naší sluneční soustavy a přilehlého kosmického prostoru. Toto je téma na vyžádání, to si ty posluchači vyžádali. Aha. Prostě tak jsem jako, že vyjdu stříc. Pak se budeme bavit o Kanadě a té rozsáhlé demonstraci, nebo nevím, jak to nazvat, revoltě, která tam probíhá, se kterou jsou nešťastný ten department tam si s tím s nima neví rady, což je docela dobře. A hlavně my jsme zjistili, tady jsem, jako se mi podařilo zjistit, kdo to organizuje ve skutečnosti a financuje hlavně. Jo. A je to velice zajímavé. Jako to je a vysoce sofistikovaně řízené, jo, co se týče managementu celé té akce. Hodně, hodně zajímavé. No a třetí téma se bude týkat predikovaných událostí na tento rok a i na nejbližší období s ohledem na avizované a blížící se strukturální změny v globálně mocenském systému této planety a tam zazní taktéž velice zajímavé věci. Tak já si myslím, že ta paralaxe bude zase docela výživná, tak pokud budete mít... Ona se to potom dá sledovat i samozřejmě z záznamu, si to můžete stáhnout. Najdete ten odkaz na online sledování zítra u mne na stránkách v sekci webináře. No a další, co ještě dalšího? Jo, ano. Dneska ráno v brzkých ranních hodinách tady na Ostravě mezi 6 a 7 hodinou jsem prožil první letošní bouřku.
A, říkali něco, no, že byly nějaký blesky. No. Blesky, třesky.
Takovou krátkou, ale pár blesků prostě se objevilo, takže už v únoru, v podstatě na začátku února, letos to bylo poměrně brzy, a tak to je jako asi vždycky každý rok, si vždycky říkám, kdy ta první bouřka jako se objeví, takže se to pamatuju potom, vždycky tento datum v průběhu toho daného roku, je to spíš taková tradice. Jako. No a tady velice hezky pršo chumelilo. No, tam bylo zajímavé, že to tady zrovna jaksi v té nadmořské výšce, kde je ta ostrova, tak se nacházelo teplotní rozhraní, takže v půlce Ostravy pršelo a v druhé půlce chumelilo.
To je dobrý.
A to bylo zajímavé, no. A ono to teda potom roztálo zase, jo. Ale a já jsem byl v té zóně, kde pršelo teda. Myslím si, teda spomal, bo ještě bylo v blbě vidět ráno, ale proti lampě, co tu venku svítila, tak se mi zdálo, že spíš, že to je déšť než kapky, jo, protože to padalo nějak rychle, jo, ze zhora. No a když už jsem o toho pršení, tak se nedávno shlédl takové velice zajímavé video ze vzácným meteorologickým jevem a velice hezky to tam bylo vysvětleno, to tady nebudu interpretovat, protože to není součástí dnešního povídání, kdy to bylo někde v Japonsku, kdy natočil na kameru, oni tam mají, každý má na mobilu, že jo, tam kamery dneska, natočili déšť, který, kdy pršelo z oblohy na zhruba 2 metry čtverečních. Bylo to na parkovišti před takovým nějakým, jak jsou ty obchody, jako je jich mnoho na jednom místě, nevím, jak se to nazývá, nějaký ten park obchodní. A tam to pršlo na jedno auto, jako jo, z oblohy. A bylo vidět, jak on tou kamerou jako se pořadívá nahoru dolů. A na obloze ještě ve finále byla, teda na obloze, nahoře byla modrá obloha, jako jo, víceméně.
Tak to musel někdo lejt z zora.
A no, tam nebylo kde zora odkáč, jedině, že by pambu konvičkou zalejoval, jo, ale...
Čura, že by čural zrovna.
No, ale skutečně to bylo tak, vyšlo na jedno auto, nějak ty 2 metry zhruba, no, 2,5-3 metry čtvereční maximálně, a tam lilo jak z konve. A hned vedle prostě okolo prostě bylo sucho, jako jo. A tam potom nějaký ten meteorolog vysvětloval, jak tady k těmto věcem dochází, je, že to velice zácné, ale prostě je to vysvětlitelné jo, a teď popsal prostě, jaká konstelace musí nastat, aby tady k tomu to došlo. No. A tak to bylo co taky jako takové vtipné, dalo by se říct.
Ale když jsi se bavil o tom sněhu a dešti, a tak především o sněhu, hodně tady kolejou takový videa, já už jsem to dostal asi od třech lidí, že se snaží tento sníh jakoby rozhřát nad kahánem a podobně, a on místo toho, aby se rozhřával, tak se spejká. Jako je to taková jako hmota se z toho vytváří.
To jistě, protože dneska sníh není sníh, ale chemicko-technologický tak, substrát, že?
Tak.
Co nám tady chumelí.
Takže to
z té oblohy. No tak budeme o tom dokonce tady i hovořit, jako nepřímo v rámci peklíčka dalšího dílu.
Ano.
Peklíčka, protože, že Pavle, ukazujeme našim divákům a posluchačům, že tady tento svět není jenom takový, jak se všeobecně jako na první pohled zdá, ale že bohužel ten svět je už natolik zmordovaný těmi různými chemickými, biologickými, technickými a já nevím jakými prostředky a nástroji, které mají víceméně podměšelý charakter a neslouží jak k dobru člověka, ba naopak, že? A ono je dobré tady si toto připomínat, uvědomovat si to na konkrétních doložených příkladech, zapamatovat si to, aby potom člověk mohl, když na to přijde řeč, náležitým způsobem argumentovat, protože spousta lidí, jako ona o tom vůbec, ona nemá ani tušení, jako že něco takového vůbec může existovat a že ta část, ta pochmurnější část naší společnosti, která je řízena a vedená tím a manažována tím GMS, tím globálním mocenským systémem, takže bádá neustále, vymýšlí takovýhle, no, ještě nemáme po 10. hodině.
Ptákoviny.
Tak nevím, ptákoviny, ano. A ještě nám je sype na hlavu, jako ve finále. A nejen, že sype ze zhora, ale cpe to do nás všemi možnými prostředky přes potraviny, jídlo, ultrazvuky, infrazvuky, mikrovlny a já na něco všechno dalšího. Takže jako je docela zázrak, že ten organismus funguje ještě tak, jak nám funguje. Když jsme pod jihem prakticky permanentním takovýchto čertovin, jo, které se tady kolem nás dějí.
A není to třeba nutný různý ty magnetický záření, elektromagnetický a podobně, jenom kvůli tomu, aby třeba jim fungovaly nějaké zbraně, tak proto to musí používat. A vedlejší efekt je, že to má negativní vliv samozřejmě na člověka. A zvlášť v dnešní době, kdy se tady perou o tu Ukrajinu a neví se, co se tam vlastně stane. Ale já jsem chtěl říct jenom, jestli to není nějaký vedlejší efekt těchto zbraní, různých klimatických, elektromagnetických.
Tak jak tady právě ráno probíhala ta bouřka,
no,
ta krátká, tak mě to s tím deštěm, tak já jsem potom šel dolů, vlastně protože už jsem jako se probral, já nejsem raní jako ptákomil.
V kolik probíhala ta bouřka, když to bylo po ránu?
O půl sedmi, jo.
Jo.
Jenomže já jsem ku podivu včera usnul někdy o půl sedmi a dur jsem spal až do půl šestý do rána.
Aha, tak to je
výjimečně. Teda. Takže to jsem teda jako potom byl zůru a šel jsem dolů do schránky na dopisy a lidi chodili do práce, jako jo, tam a tam byl mě jeden tady kolega z baráku, se zastavil, koukal na mě.
Že tě nezná, ne
vůbec. Ne, říká mi,
v životě neviděl.
To, jako, ale on byl, no, ale tam byla ta hláška jeho zajímavá. On se tak na ně podíval a říká, prosím vás pěkně, já nejsem já. A já na něj koukám, co to vyplodil za větu, já nejsem já. A říkal jsem mu, vy nejste vy? A on, no opravdu, já prostě dneska nejsem já. a byl takový zmatený celý, tak jsem si v duchu říkal, a je, to už jsou následky té chemicko-technologické údržby, tady systematické, a ten člověk je už úplně mimo, jako jo. Ale ta paní, která šla vedle mě, zareagovala poměrně rychle a bystře oproti mně a sdělila mu, tak si zavolejte chocholouška. Takže to byl takový zajímavý dialog ráno u těch poštovních schránek. Já nejsem já, no tak si zavolejte chocholouška. No a tak paní konstatovala, prostě ona šla poměrně rychle, ale jako konstatovala situaci, jaká je. No a tak byla to taková epizodka, ale zase vypovídající o určitých prostě věcech a souvislostech. No.
Zase na druhou stranu bych řekl, když ten člověk si to ještě uvědomuje, že není on sám, tak to není s ním ještě tak špatný. Horší no, je, když se to neuvědomuje, protože pak je to průšvih obrovský, protože to znáš. Jo? To jsou lidi, kteří potom no. nepřipustí nic a ty jsou mimo. No, tak jo.
To je pravda.
Tak jo. Možná to byla nějaká reakce na tu paní, jak šla vedle něj, to patrně byla nějaká manželka nebo něco, ne? Tak.
Ne, to byla jiná paní, zase z jiného úplně patra. A on, prostě tam bylo to, že právě to bys musel vidět, on jako se zastavil a teď koukal na mě tak nepřítomně. Já opravdu, jak kdyby mě v životě neviděl, ale přitom se známe.
Tak půl sedmý ráno chtěl vidět to jako.
A
to není normální.
To je pravda, to je výjimečný jev jako ta bouřka, ale...
Ano. Možná právě proto byla ta bouřka, ale člověče, že no. jinak by si o ní ani nevěděl.
No. A tak jsem si říkal, že mě chce říct něco jako závažného nebo něco důležitého a pak z něj vylezlo, že já nejsem já. Tak takový konstatování, jako, že on není on. Načež teda jsem mu chtěl něco odpovědět, ale předhodnila mě ta paní, která vylezla z vejtahu a slyšela to a která ho odkázala na pana Chocholouška.
No, jasně.
Tak jo.
To měla být taková reakce na to, jak jsem říkal, jestli ty vojenské technologie jestli nás neovlivňují, jo? Takže to byla reakce na to. Já myslím, že to nějak rozvineš ještě jinak. Dobře, tak jo, tak to stačí. Dobře. No tak můžeme patrně jet. Něco jsme na začátku řekli. Trochu humoru. Takže Anatomie pekla 4 a pořad má číslo 294. Tak prosím, Herdo, můžeš.
Tak, já jsem posledně slíbil, že teda začneme tím BST, to je vlastně kombinace bária a stroncia, nebo titanátu bária a stroncia, což je zase taková chemická, taký chemický koktejl.
A myslím, že to je ta nemočílený krav, ne? Není to BST taky, nebo to je BST?
No, to je to možný, BSA, nebo BST, to je možný. Každopádně já budu používat tu zkratku BST.
Jasně.
Když o tom budeme hovořit, to v podstatě jde o takový, řekl bych, takovou umělou kombinaci nebo sloučeninu prostě minerálu, které to BST, které se používá při vývoji poměrně široké, bych řekl, škály integrovaných obvodů, které zpracovávají, přijímají a transformují nebo přenáší mikrovlnné frekvence, na kterých je založena komunikace.
BSE je ten nemoc, aby náhodou někdo měl se mě nedělal troubu. BSE, jo, je nemoc šílených krav. Tak, ale ještě nechám.
Pak je ještě BIS.
Ale BIS, to tak jiného. No, tak. Ty se máš společně s těma krávama nebo volama, kdo ví. Tak jedem.
No a je zajímavé, že tady ten BST, ta sloučenina, jakoby, je v současné době poměrně intenzivně testována v podstatě v celém mikrovlnném spektru od jednoho do nějakých 50 GHz. Ano. A v podstatě tady ten výzkum s tím BST došel tak daleko, že vznikly tenkovrstvé, takzvané tenkovrstvé kondenzátory BSC, což jsou v podstatě ferroelektrické, takové tenkovrstvé varaktory, které jsou vyráběny z nanokrystalů tady toho BST a navíc jsou ještě dopované euripiem, jo, chemická zkrátka EU. Euripium je takové velice zajímavý prvek a ani bych se nedivil, že kdybyste o něm doposud neslyšeli. Euripium a tady tento konglomerát v rámci těch nanokrystalů je v podstatě nanášen na desky plošných spojů a dominantně se tady toto provádí právě v takzvaných chytrých telefonech, v LTE telefonech a tady ten BST s tím dopínem Euripia tam jaksi plní roli ladění, jakýchsi ladění, jakousi ladění miniaturních antén. Jo. Jde v podstatě o tvorbu fázované anténní soustavy. A zase k čemu ta anténní soustava slouží v těch chytrých telefonech? Ona slouží k monitoringu určitých procesů v rámci biologické diverzivity lidského fyzického organismu. V roce 2017 popsal německý vědec Harald Kautzwella tady tyto věci v určitém kontextu v památném rozhovoru se Susan Fergusonovou. Ten rozhovor je památný z toho důvodu, protože způsobil jednak obrovský rozruch a pak se ten náš mocenský systém snažil ten rozhovor scenzurovat, co to šlo nejvíce, jenomže naštěstí, než tomu došlo, tak už v té tištěné podobě se ten transkript tištěné podobě začal jaksi kopírovat a šířit, takže už ta cenzura nebyla zdaleka tak účinná, jak oni předpokládali. A tady ten rozhovor potom se dokonce objevil i v knize Susan Fergusonové. Ta kniha vyšla v anglickém jazyce a nazývá se Under on Ionized Sky, čili pod ionizovanou oblohou, jako nahrubo přeloženo. A tam ten, v tom rámci toho rozhovoru, když ten Harald Kautzwella odpovídá na tu jednu otázku té Fergusonové, tak mimo jiné tam uvádí, že v mikroskopickém rozlišení, v rozlišení zhruba, pokud se dobře pamatuju, tam bylo 1000 až 5000 násobné rozlišení dešťových kapek, tak systematicky a opakovaně objektivně došlo tady tímhle mikroskopováním těch dešťových kapek, a jsme uvidíš u toho deště, k odhalení jakoby high-tech technologie ve formě částic kovu, přičemž ty částice, ty nanočástice se chovaly velice inteligentně a v podstatě šlo o vysoce exotickou sloučeninu, která byla široké vědecké veřejnosti zcela neznámá a evidentně ta přítomnost těchto nanočástic v tom dešti musela mít nějakou souvislost s testováním tady této látky v atmosféře, v zemské atmosféře. A ten Kautzwella říká, že i v archivu ta jeho výzkumná skupina mají k dispozici tisíce takovýchto snímků mikroskopických s přítomností těch chemických speciálních zvláštních fyzikálních nanočástic. A ve formě teda těch nanokrystalů. Ale pozor, to, co bylo nejvíce pozoruhodné na tom zjištění, bylo to, že tady tyto nanočástice disponovaly velice zvláštní, řekl bych přímo pozoruhodnou vlastností, a to, že dokázali přeměňovat tělesné teplo na viditelné světlo. Čili v podstatě kamkoliv ty dešťové kapky dopadly a v našem případě, když hovořím o tělesném teple, tak máme na mysli povrch těla člověka nebo nějakého zvířete, tak tam automaticky docházelo k přeměně toho tělesného tepla na to viditelné světlo. A tady tento proces začal objektivně probíhat ve chvíli, kdy ten dotyčný člověk, který mikroskopoval, nebo ten dotyčný vědecký pracovník, přiblížil k té jedné kapce nebo ke skupině kapek prst ruky do vzdálenosti zhruba 1 cm. Ano. A v tu chvíli ta dešťová kapka začala zářit, jakoby fluoreskovat. A to světlo připomínalo neonovou žárovku. Jo. A ten Kautzwella a další vědci, kteří potom byli informováni anebo byli součástí té jeho skupiny, tak je to zarazilo, a to je ještě takový jako výraz velice, velice jemný, a začali hledat v odborné literatuře, jestli vůbec existuje nějaká látka, která má tuto schopnost. No a opravdu tu jednu jedinou extrémně exotickou a uměle vyrobenou látku našli, a to tou látkou byl tady ten BST, to znamená ten bariostroncium titanát, dopovaný euripiem. A právě pouze tato látka, tato chemická sloučenina uměla v nanočásticích nanesená do vody, v našem případě do dešťových kapek, tady toto dokáže. Ano. Jak jsem řekl, asi ne každému bude europium známé, tak jestli mi dovolíte, tak jenom pár slov k tomu prvku. Chemická značka EU, latinský europium, a v podstatě si ho můžete představit jako poměrně velmi měkký, stříbřitě bílý, vnitřně přechodný kovový prvek. A tento kovový prvek, tady toto europium, je 7. členem skupiny lantanoidů. Ano. Z této skupiny lantanoidů je prakticky nejžádanějším prvkem, tady toto europium, díky svému uplatnění například při výrobě barevných televizních obrazovek, kde to europium funguje jako takzvaný luminofor. Tento prvek byl objeven překvapivě již v roce 1890 Paulem Emilem Lecongem de Bosquet-Duran, což byl francouzský vědec, a on tady ten prvek objevil prostřednictvím jakých neznámých emisních čar ve spektru frakce ze separace prvků vzácných zemin s převahou samária a gadolínia. A na základě toho přivedlo potom k objevu postupně tady toho europia. Europium je v zemské kůře obsaženo pouze v koncentraci, která odpovídá nějakým 1,2 mg na 1 kg zeminy. Co se týče přítomnosti Euripia například v mořské vodě, tak když jsem ty informace hledal, tak jsem je nenašel a pak mi bylo řečeno, že v podstatě údaje k výskytu Euripia v mořské vodě v oceánech mořích chybí. Ve vesmíru připadá jeden atom Euripia zhruba na 400 miliard atomů vodíku. Takže krátce řečeno, to Euripium má poměrně zajímavé uplatnění v elektronice, v technologii, v technologických procesech, v oblasti elektroniky. Ano. Velká ložiska, protože to Euripium, ono je přítomno také i ve směsi, v takzvaných fluorouhličitanů, což ty jsou součástí takzvaných vzácných zemin. A Euripium je ještě přítomno v minerálu, který má takový divný název, zvláštní samarskit. Ano. A velká ložiska tady tohohle minerálu se nalézají ve Skandinávii, v Americe a pak v Číně a Vietnamu. Ano. V poslední době se zjistilo, že dalším významným zdrojem Euripia, respektive ano, Euripia, jsou i takzvané fosfátové suroviny. V prvé řadě tady je třeba uvést apatit z poloostrova Kola v Rusku. Ano. A v roce 2018 byl ohlášen nález ložiska bohatého na yttrium, dysprosium a europium a terbium poblíž japonského ostrovku Minamitori. A tady ten ostrovek Minamitori leží nějakých, na hrubo řečeno, 2000 km jihovýchodně od Tokia. A tam Japonci v současné době dělají poměrně nákladné geologické průzkumy, protože z jednoduchého důvodu, protože Euripium se pomalu, ale jistě stává velice důležitým strategickým prvkem. Ano. Jak už jsem řekl, nebo jak jsem naznačil, on to z toho textu vyplynulo, ale přesto to ještě zdůrazním zvlášť, jako čisté europium se prostě v přírodě nevyskytuje, pouze na úrovni molekul, jo? Nebo atomu, lépe řečeno. Vyskytuje se pouze ve formě sloučení. A tak to znamená, že aby jsme dostali to čisté europium, tak ho potřebujeme izolovat z těch apatitů nebo z toho samarskitu, případně z těch fluorouhličitanů. A první úspěšnou separaci tady tohoto prvku provedl v roce 1901 francouzský chemik Eugène Anthony de Marcaille a pojmenoval ten prvek po evropském kontinentu, proto to europium. Tak, ale pojďme se, to je taková odbočka k tomu Euripiu, jenom aby jsme měli nějakou představu, o co šlo, o co jde. A vrátíme se k té Fergusonové, která vedla ten známý rozhovor. A tam, když byste četli tu její knihu pod tou ionizovanou oblohou, se ta kniha jmenuje, tak ona tam uvádí i fotografie bílošedého, takového zvláštního bílošedého prachu, který opakovaně nalezla ve svém domě a v blízkém okolí a nejen ve svém domě, ale i na mnoha, prostě všude, kde se kde jako ta skupina, která pracovala pod vedením toho německého vědce Kauce Veli, tak kde vlastně testovala, kde ta skupina testovala zeminu, nebo v podstatě povrch nějakých předmětů, tak ten bílošedý prach zase v takové v té nanočásticové podobě byl také nalezen a zjistilo se, to zjistila se taková neblahá věc, že tady ten neznámý šedobílý prášek má, když se dostane do lidského organismu, a to se dostane velice lehce, například dýcháním, protože samozřejmě ten prach, když je rozvířen, nebo ty nanočástice, tak jsou ve vzduchu a člověk je vdechuje a pak se samozřejmě usazují na jakýkoliv povrch, no tak tady tyto částice v těle ochromují plíživým způsobem imunitní systém. A to je velice nepříjemná záležitost. Tady tento prach, takový ten zvláštní prach, byl potom záhy identifikován jako uměle vytvořené fyzikální médium, které je nabito, nebo které v podstatě obsahuje oxidy kovů různorodého charakteru. Základní otázka zní, odkud se tady tento nanočásticový prach bere, odkud se jako bere, protože to jeho výskyt není lokální, jeho výskyt je globální. To znamená, že tady ty nanočástice tady tohoto, této látky prostě víří ve vzduchu a zase to prostě dýcháme. Že? Fergusonová potom vedla pátrání, takové investigativní pátrání, ohledně výrobců a dodavatelů složky BST, o které tady je teď řeč. A ona to pátrání, protože ona je Američanka, tuším, to pátrání dělala v Americe. Ono těch výrobců asi bude více ve světě, ale v té Americe jí to dovedlo ke korporaci, která se nazývá American Elements, jako společnost American Elements. A ona zjistila, že tady ta společnost technologicky nevyrábí pouze nanočástice BST, ale i nanočástice jiných jakoby chemických látek ve formě nanominerálu nebo ve formě nanominerální sloučení. A zjistila také, že tady tato společnost dlouhodobě spolupracuje s americkou armádou. Ano. A 12. listopadu roku 2020 v podstatě došlo k opakovanému dožádání se, oficiálnímu dožádání se směrem na ministerstvo obrany k zpřístupnění informací. To je ten zákon o svobodě informací, nebo jak se to přesně jmenuje. A i opakovaně podaná žádost prostě byla zamítnuta. Ano. Zjistilo se, že tady tento nanoprášek, ten specifický nanoprášek, když v podstatě se stane součástí spreje, tak funguje jako nanokondenzátor. A má poměrně širokospektré použití. Takže toliko pár informací k BST, barium strontium titanát, a jelikož o tom titanu, neboli titanátu, tady v tomto případě titan, jsme se už jaksi zmínili, už jsem uvedl pár informací, tak se u toho titánu ještě na chvilinku zastavíme. Titán jako prvek má chemickou značku TI a nás bude obzvláště ale zajímat oxid titaničitý, chemická značka TiO2. A pozor, v potravinovém průmyslu je oxid titaničitý znám pod značkou E171. To jsou ty Ečka. Jo? Ano. Tam je E171.
No je to nějaký bělidlo, ne? Velký, nebo ne?
No. Budeme o tom hovořit. No. A nejen bělidlo, to prostě je v potravinách, jo.
Je to tak braný jako bělidlo.
Ano. Mm-hmm. Tak, oxid titaničitý. Tady od toho oxidu titaničitého se pak dostáváme k sloučenině, která se jmenuje titaničitan barnatý stronatý. Zase vidíte titan barium stroncium. Mm-hmm. A tady tato látka patří do karcinogenu skupiny 2B a často je přítomná ve směsi s bariem. To je ten barnatý, ten titan barnatý stronatý, a bariem, ale i hliníkem. A to v chemických, v různorodých chemických aerosolech. Ano. Výroba tady tohoto komponentu je realizovaná především z toho důvodu, že je tam ceněna takzvaná reaktivita nanočástic oxidu titaničitého, TiO2, vůči, a to je důležité, vůči elektromagnetickému záření, a přičemž se tady tento oxid titaničitý již relativně dlouhou dobu přidává do leteckého paliva a on potom po aktivaci toho oxidu titaničitého, nebo jinak to řeknu, po aktivaci toho UV záření se nanočástice TiO2, toho oxidu titaničitého, stávají velmi dobrými, kvalitními blokátory UV záření. Ano. Takže oni, když to rozprašujou tam potom po té obloze, to TiO2, no tak samozřejmě ono to tedy oficiálně blokuje, no má schopnost inhibovat ultrafialové záření, které se ve větší míře dostává v posledních desetiletích na povrch naší planety v důsledku chronicky oslabené ozonové vrstvy. Jenomže to UV záření samozřejmě souvisí s opalováním, takže tady tento karcinogenní TiO2 je velice často přítomných i v opalovacích krémech. Ano. Navíc ten oxid titaničitý se zákonitě dostává i do vody. A to jak sladkovodní, tak mořské. A tato chemická látka pak v tomto vodním médiu se stává vysoce toxickou pro ryby, ale i třeba pro chaluhy a mořské řasy. A je pochopitelně tady na místě otázka, kolik takového oxidu titaničitého obsahují lovené mořské řasy, které se potom dostávají do obchodů a do různých služeb jako doplněk potravy. A tyto řasy jsou potom ještě navíc samozřejmě, ty mořské řasy, včetně té chlorely třeba, jsou potom ještě navíc jaksi jako preferovány jako vysoce to zdravá potravina. Což by za normální okolností pochopitelně byla, pokud by tam ale, pokud by v sobě neměla ty nanočástice toho oxidu titaničitého. A to je prostě problém. Oxid titaničitý se přidává do mídel, do čistících prostředků různého druhu. A právě tady v těchto prostředcích ten oxid titaničitý v těch hygienických nebo kosmetických prostředcích především jakoby stojí za takovým kluským filmem, který potom se nanáší na popkošku, nebo který se tvoří na pokožce našeho organismu. Oxid titaničitý je také se také dává jako bělící plnidlo do zubních past. Jak už jsem řekl, používá se v kosmetice. Dokonce se používá do barev, které se používají, dejme tomu na vnější omítky, nebo na barvení něčeho prostě, nějakého povrchu, někde venku, kde prostě potřebujeme, aby ta barva byla schopna další dobu odolávat různým teplotním a jiným prostě procesům, kterým jsou samozřejmě vystaveny věci, které prostě jsou umístěny venku. No a v neposlední řadě se oxid titaničitý přidává i do cukrovinek, do polev. Můžeme se s ním setkat v polévkách a dokonce i mléčných výrobcích. Ano. V těm potravinám se ještě vrátím v souvislosti s TiO2. Ale pojďme ještě předtím zpátky do atmosféry. TiO2, který pokud je vrstvený kolem 50 nanometrů na čistém krystalu soli, jo, vezmete sůl a na krystaly soli, jako technologickou sůl, na ty krystaly soli nanesete mikrofilm o tloušťce 50 nanometrů, nanomilimetrů nebo nanometrů, možná nanometrů. NM je nanometr, že jo, Pavle?
Ještě no?
NM. NM je nanometr.
Teď jsi mi dostal. Asi jo, NM nanometr. Ano, nanometr. Jo.
Tak jo. Tady ten oxid titaničitý je pak vynikající prostředek v atmosféře pro tvorbu mraků. A tím pádem i pro tvorbu takzvaného umělého deště. Proč? No, protože krystalky soli s mikrofilmem TiO2, oxidu titaničitého, při interakci s vodní párou iniciují, dochází tam k iniciaci a k jaksi výrazné absorpci a kondenzaci, což má v samém důsledku potom ten efekt, že se tvoří dešťové kapky. Existuje poměrně velké množství výzkumných a badatelských aktivit, které byly a jsou zaměřeny na prokázání toho, jak nanočástice TiO2 ve venkovním prostředí nebo v blízkosti umělých zdrojů UV záření produkují takzvané reaktivní formy kyslíku, ROK, neboli ROK, což tedy víceméně v tomto slova smyslu hovoříme o takzvaném fototoxickém účinku, který vzniká prostřednictvím interakce TiO2 s reaktivní formou kyslíku, tedy s tím ROS, což potom zase tato emise se dostává do plicního systému lidské bytosti, protože je vdechována. A u dlouhodobějších, když k tomu exponování, té expozici dochází dlouhodobě, pak u zasažených lidí pak může dojít například k velice výraznému oxidačnímu stresu. Tady této problematice se poměrně zajímavě dlouhodobě věnuje vědec, který se jmenuje Jim Phelps, a ten mimo jiné zjistil, že tady toto médium vznikající interakcí TiO2 s ROS tak atakuje docela brutálním způsobem uvnitř našeho těla, v buňkách, takzvané G-proteiny, u kterých inhibuje jejich přirozenou aktivitu. Co to jsou G-proteiny? Protože nejsem si jist, jestli všichni budou vědět, co to ten G-protein vlastně je, když už o něm hovoříme. G-protein je v podstatě regulační protein, který zprostředkovává spojení mezi informační molekulou navázanou na tzv. Membránový receptor, který může být třeba hormon, nějaký hormon nebo nějaký neurotransmitér, a zároveň i buněčním efektorem, což zase může být nějaký enzym nebo obecně membránový kanál. G-proteiny jsou lokalizovány především na vnitřní straně tzv. Cytoplazmatické membrány buněčné, kde je vázán pomocí tzv. Lipidových kotev. Ano. Jedná se o, v našem případě jsou ve hře tzv. Kovalentně vázané mastné kyseliny, kterým se také říká izoprenoidy. A své označení tady ten protein dostal proto, že má schopnost vázat tzv. Guanosinové nukleotidy. A guanosinové nukleotidy je známá zkrátka GTP nebo GDP. A vidíte, že u obou dvou zkratek na začátku je písmenko G podle toho guanosinu. A proto ten G-protein. Jo, protože to se potom dostalo do názvu toho regulačního proteinu. A vidíte, že tady ten G-protein plní poměrně závažné a důležité funkce v buněčném systému lidské bytosti. A tento gap a tyto jeho aktivity jsou inhibovány neboli blokovány tím médiem, který jako člověk vdechuje a které vzniká prostřednictvím interaktivní báze mezi TiO2, oxidem titaničitým, a ROS, čili tou reaktivní formou kyslíku v našem vzduchu. A to jsou věci, o kterých prostě prostý člověk prostě vůbec neví. Jo? A prostě děje se to. Jako ty reakce v tom ovzduší prostě takto probíhají. Pak tu máme další věc, a to je oxid céru. Chemická zkratka CO. Takže ten oxid titaničitý stejně nebo analogicky jako oxid céru funguje jako polovodič a fotokatalyzátor s vynikající schopností, a to už jsme si řekli, absorbovat ultrafialové záření. A vidíte, že tady je jasně daná konkrétní specifikace toho oxidu titaničitého. Ale přesto přeze všechno je z nějakých záhadných důvodů ten oxid titaničitý prostě klasifikován oficiálně jako potravinářská přísada. Jo? A co má potravina společného s ultrafialovým, s UV zářením? Jo? To je prostě nebe a dudy, to je úplně. A když budete pátrat dál, tak zjistíte, že podle takzvaného inventáře nanotechnologických spotřebních prvků, a já se díval do dokumentace z roku 2013, tak tam kromě nanočástic TiO2 ve zpracovaných potravinách a nápojích je také přítom, jsou také přítomny, nebo jsou také uvedeny i nanočástice zlata, ano, a nanočástice oxidu zinečnatého a nanočástice oxidu křemičitého, A to vše prostě v těch potravinách. Takže tady na tomto místě je potřeba se zastavit a zamyslet a uvědomit si, že tím globálním mocenským systémem tady dochází k sofistikované, precizně řízené aktivitě, kdy tyto nanočástice nebo nanočástice těchto kovů jsou doručovány do buněk lidského těla prostřednictvím širokého spektra různých potravin. Nanočástice zlata, když jsem je zmínil, tak oni mají další specifickou svou vlastní vlastnost a ta spočívá v tom, že ty nanočástice zlata se umí vázat s biomolekulami, biomolekulami, čili s organickými molekulami, přičemž mají zároveň vynikající optické vlastnosti. To znamená, jinými slovy, ty nanočástice zlata jsou takzvaně fotokatalytické. Fotokatalytické. Takže vrátíme-li se k titánu, tak titán, oxid titán je čitý v potravinách, ale titán není rozhodně žádnou živinou. Ano? A naopak je to vynikající polovodič. Ano? A teď zase s těmito vědomostmi si položme otázku, kdo, stejně jako zlato, proč má globální mocenský systém zájem systematicky doprovovat do buněčného systému lidského těla nanočástice s polovodičovými schopnostmi. Existuje vědec, který se jmenuje Robin Watson. A tady ten Robin Watson napsal stěžejní publikaci s názvem T-Nanoblender's Thesis. A půlka té publikace je věnována jeho objevu, kdy tento člověk objevil, čili objektivně prokázal, že nanočástice ty nanočástice zlata a nanočástice oxidu titaničitého s vazbou se schopností vázat se na biomolekuly, čili na organické molekuly, v interakci se zářením 5G sehrávají výraznou roli v rámci exprese různorodých virových epidemií. Navíc se zjistilo, že ten emulgátor 171, ten emulgátor 171 je ten oxid titaničitý, jinými slovy, doslova a dopísmene, když je nanesen, když v rámci těch nanočástic se dostane do lidského organismu, tak v podstatě funguje jako, jak bych to řekl, brusnej, jako brusný piliny, si to můžete představit, drtící vnitřní povrch cévních systémů. Navíc, samozřejmě nanočástice oxidu titaničitého jsou v těle nerozpustné, tudíž dochází k takzvané bioakumulaci v orgánech. A navíc tyto nanočástice oxidu titaničitého, stejně jako nanočástice zlata, se mohou nadálku nelokálně aktivovat prostřednictvím 5G, prostřednictvím sítě 5G. Takže pojďme si to shrnout s tím oxidem titaničitým. Co se týče jeho charakteristik nejdříve. Jedná se o bílé, nerozpustné a neprůhledné barvivo, které není rozpustné ani ve vodě, ani v alkoholu. Vyskytuje se v přírodě v krystalické formě v minerálech, například, co vím, tak v ilmenitu, nebo o luxeocenu. Běžně oxid titaničitý můžete ve formě té krystalku nalézt na písečných plážích u moře. Když byste neměli co na práci, vzali nějakou dodávku, zajeli někde na pobřeží moře, vzali lopatu, kyblík a prostě sypali písek z pláže do kyblíku, vysypali ho na korbu toho auta, pak nějakých, já nevím, třeba 200 kilo toho písku odvezli a provedli byste technologicky samozřejmě přesně stanovenou separaci za účelem izolace oxidu titaničitého, tak byste v určitém poměru na kilo získali tedy tento extrakt nebo tady tuto chemickou látku. K čemu se oxid titaničitý používá? Používá se jako bílý pigment, například do žvíkaček, teď se zaměříme na potraviny, do žvíkaček, bonbónů, různých cukrovinek, žele, džemů a přidává se dokonce i do krmiv pro zvířata. Nesmíme zapomenout na to, že plní funkci ochrany proti UV záření, takže se přidává do potravinových obalů, opalovacích krémů. Můžeme se s ním také setkat v zubních pastách a dokonce se používá jako barvivo do ingoustových propisek. Jeho přítomnost můžeme nalézt v běžném papíru, ano, v keramice, dokonce v léčivech, v kosmetice a dalších výrobcích. Co se týče nežádoucích účinků, tak jak jsme si řekli, oxid titaničitý se v lidském organismu těžce absorbuje. To znamená výrazně absorbuje, protože nedá se organismus ten oxid titaničitý neumí rozpustit a neumí ho ani z těla vyloučit. Takže prostě dochází ke kumulativnímu efektu. Jeho přítomnost lze laboratorně přítomnost v lidském organismu lze laboratorně detekovat v krvi nebo v mozku a nebo v žlázách endokrinní soustavy. Hlavní žlázy endokrinní soustavy předpokládám znáte, takže to jsou nadledvinky, pohlavní orgány, pankreas, neboli slinivka břišní, brzlík, štítná žláza, podvisek mozkový a epifýza, neboli šišinka mozková. Největší množství oxidu titaničitého se koncentruje objektivně doloženo, prosím, v lymfatických uzlinách a v plících. Když jsem se díval do posledních studií, tak se tam uvádí, že po strávení půl kilogramu tohoto barviva by neměly nastat žádné negativní tělesné projevy. Což je naprostej nesmysl.
To je
přitom to tam je normálně, to je opravdu takhle uvedené, já potom, ale nemám to připravené, tak protože jsme se dohodli, že tady ty odkazy říkat nebudu.
Jasně.
Ale pro zájemce bych mohl potom na tu literaturu, na tu vědeckou literaturu ten odkaz dát. Do roku 2016 byl oxid titaničitý považován za zcela bezpečné aditivum. K přehodnocení došlo až teprve nedávno, v roce 2020, a v tom přehodnocení se praví, nebo se v podstatě připouští, že nelze zcela vyloučit obavy z genotoxicity. Ano. Ale přitom v té jiné literatuře zase vám řeknou, že půl kila jako žádný problém. Tak. A uvádí se v té dokumentaci z toho roku 2020, protože to, já, tam jsou dvě dokumenty, 2016 a 2020, a v té nejnovější z toho roku 2020 se uvádí, že TiO2 jakoby z hlediska absorpce oxidu titaničitého lze do těla dostat jednodávkově nebo prostě si jedné dávky teď vám nepovím to množství těch nanočástic, ale to číslo je velmi zarážející, ale teď si nespomenu, teď prostě se omlouvám, neřeknu vám ho. A to číslo se považuje jako za hraniční limitu, bezpečnou, prostě hraniční limitu. Existují ještě modely, které prokazují, ale ty nebyly objektivně nebo chcete-li systémem uznány, které prokazují zvýšené riziko vzniku nádorů rakovinových při chronickém vdechování molekul oxidu titaničitého. Navíc citlivým osobám může ten oxid titaničitý dráždit, a to poměrně dost výrazně, pokožku a to prostřednictvím se těch různých opalovacích krémů a přípravků v kosmetice. Já když jsem se díval potom na české takové ty potravinové kodexy, tak jsem zjistil, že oxid titaničitý nebo jinak, používání oxidu titaničitého v České republice, stejně jako v celé Evropské unii, je povoleno s jednou jedinou výjimkou, jako potravinářství, s jednou jedinou výjimkou, a to výjimkou je dětská výživa. A pak jsem se díval do Ameriky, jako zrcadlo prostě, a v Americe je oxid titaničitý také povolen. Máme tu však poměrně čerstvé nařízení Evropské komise, které se vztahuje na E171, neboli na ten oxid titaničitý. A v rámci tohoto nařízení, je to čerstvá věc, se oxid titaničitý vztahuje ze seznamu povolených potravinářských přidaných látek s účinností od 7. srpna roku 2022. To znamená, od 7. srpna letošního roku. To znamená, že do toho 7. srpna potravinářský koncern může ten oxid titaničitý v rámci Ečka 171, emulgátu 171, do těch potravin ještě dávat, ale po 7. srpnu 2022 už nesmí, a povolen je pouze do prodej zásob, které samozřejmě k tomu 7. srpnu ty obchodní řetězce budou mít ještě k dispozici. Oproti tomu ale v léčivých výrobcích, to znamená v lékách, je oxid titaničitý nebo bude oxid titaničitý i nadále povolen, a to do té doby, dokud se nenajde vhodná alternativa. Takže to jsou poměrně, bych řekl, závažné informace. Nedávno vedený forenzní výzkum odhalil, taky čerstvá informace, že velké množství obětí COVID-19 zemřelo na proces, který se jmenuje diseminovaná intravaskulární koagulace. Čili kaskáda mikrotrombů neboli krevních sraženin je v tomto případě ve hře. A mnoho tady těchto obětí, také zjištěno, bylo náchylných k tomu, aby se jejich imunita kriticky snížila v důsledku dlouhodobého vystavení elektromagnetickým frekvencím z fotovoltaických zařízení, především levných solárních panelů, která vytváří nepříznivá elektrická pole. A zjistilo se také, že celá řada takzvaných komorbidit, které, jak víte, hrály velice důležitou nebo hrály závažnou roli při tedy této pandemii, tak celá řada komorbidit byla iniciována dlouhodobou expanzí oxidu titaničitého, ať už z potravin, nebo z farmaceutických výrobků. Ano. Zmínil jsem tady výraz, takový zvláštní výraz, diseminovaná intravaskulární koagulace. Pár informací jenom, o co se jedná. V podstatě tady toto je získaný stav, dalo by se říci, který prostě je vyvolán ve člověku, nebo může se vyvolat v lidském organismu, a který se vyznačuje patologicky zvýšenou takzvanou koagulační aktivitou s tvorbou trombů v periferní krevní cirkulaci a postupným vyčerpáním koagulačních faktorů, který následně vede ke zvýšení krvácivosti. A tady ta diseminovaná intravaskulární koagulace má dvojí průběh. Vyskytuje se jedna v akutní formě a jednak potom i v chronické formě. A jednak i v té chronické formě. Ten oxid titaničitý samozřejmě v ovzduší, ale i v potravinách ovlivňuje, a to už jsem zmínil, naše plíce. Ale on ovlivňuje závažným způsobem nejen naše plíce, ale i celý zažívací trakt. V současné době se rozvíjí poměrně intenzivním způsobem taková jakoby nová vědecká odnož medicíny, kterou bychom mohli obecně označit termínem nanomedicína. Nebo také precizní medicína se někdy říká. A tady tato nanomedicína poukazuje na to, že nanočástice oxidu titaničitého, nebo ano, tam se o tom prostě píše, tam se o tom zmiňují, že ty nanočástice oxidu titaničitého se používají v intravenózních injekcích, které končí nebo mohou končit patologickými změnami v oblasti jater, sleziny, ledvin a mozku. Takže když shrneme tyto informace, můžeme říci, že oxid titaničitý má v zásadě dvojí využití. Při ultrafialovém osvětlení iniciuje absorpci fotonů s vyšší energií, než je takzvaná pásmová mezera, což je oblast 3 až 3,2 elektronvoltů. Což ve své podstatě vyvolává fenomén takzvaného pohyblivého vodivého proudu. A tady tento fenomén nepochybně souvisí s tím, proč se oxid titaničitý používá v elektronických zařízeních, ale také proč se používá jako nanotermit, například v munici z ochuzeného uranu. No a v neposlední řadě samozřejmě ten oxid titaničitý přidává svůj podíl přidává svůj podíl na atmosférickém ohřevu. Čili na ohřevu atmosféry v případě, že je samozřejmě chronickým způsobem do té atmosféry distribuován. A to, že je distribuován, tak o tom pochopitelně, nebo jinými slovy, prostě o tom není pochyb. Samostatnou kategorií zneužití oxidu titaničitého je potom potravinářský průmysl a farmaceutický průmysl. O tom jsme se bavili před několika minutami a tady tímhle si myslím, že bychom se mohli s oxidem titaničitým jakožto prvkem, který vědecky globálně mocenský systém zneužívá a používá vůči lidské společnosti, tak tím bychom se mohli vypořádat tady s tímto tématem. Tak, Pavlíku, kolik je hodin? Zeptám.
Tak, kolik je hodin? 22:20.
Tak máme čas a půjdeme na lithium.
Dobře.
Lithium
to bude zajímavý. To bude zajímavý, protože to je taky pěkná potvrda. To se používá vlastně psychiatrický léčbě, že jo?
Ano, ano, mimo jiné, přesně tak. Tak jo. Také se o tom zmínil. Zmíním. Lithium je další prvek chemické značky Li, který je bohatě globálně mocenským systémem zneužíván vůči lidské civilizaci. O litiu, nebo litium je obecně řazeno do skupiny tzv. Konfliktních minerálů. Co to jsou konfliktní minerály, si řekneme za chvilinku. V podstatě konfliktní minerály jsou takové minerály, jejichž těžba je motivovaná anebo doprovázená společenskými konflikty, například setrvalým bojem o naleziště. Hovoříme také o takzvaných strategických minerálech. A do této skupiny, čistě pro zajímavost, mimo litia patří taktéž gálium, chemická značka GA, selen, chemická značka SE, zlato, chemická značka AU, neboli aurum, rtuť, neboli hydrogen, chemická značka HG, chrom, chemická značka CR, niob, chemická značka NB, wolfram, chemická značka V a molybden, chemická značka MO. Takže, co si můžeme o litiu říct v rámci našeho tématu? Litium je minerál, který patří do kategorie vzácných zemin a jeho potence, to znamená jeho přítomnost, je nedílnou součástí veškerých notebooků, mobilních telefonů, baterií do elektromobilů a tak podobně. Díky tomu se litium postupně stává výrazně ekonomickým a politickým, nevím, jak bych to nazval, horkým bramborem, jakožto nástroj sporů a nástroj vyvolávající na té geopolitické úrovni napětí mezi Spojenými státy a rusko-čínským strategickým konzorciem. Tady, nevím, jestli jsem to zmínil, ještě do té skupiny těch konfliktních minerálů patří kobalt. Jo? Například a ten kobalt, zrovna velká naleziště kobaltu byla přednedávno objevena v Kongu. Ano. Co se týče litia, tak bychom mohli uvést naši republiku, kde jsou strategické zásoby v oblasti, především v oblasti severních Čech. Mohli bychom zmínit Srbsko, teď v souvislosti s tím Djokovičem,
ano.
Tam došlo k té aféře, že?
Ano, ano, dobře to udělali.
Kdy vypověděli smlouvu té australské těžební společnosti konkrétní. Naleziště lithia byly zaznamenány i v Venezuele například, nebo v Bolívii, v kantonu nebo v okrese Salar de Uyuni. Nevím to přesně, ale mám za to, že zrovna v té Bolívii, v té náhorní solné pánvi, jako na podstatě podhůří Alp, tak tam výzkumem bylo zjištěno, že je k dispozici 21 milionů tun litia, což by Bolivii, nebo což v tuto chvíli už Bolivii staví do velice zajímavé geopolitické pozice a určitě o tu Bolivii začíná, anebo začne mít velký zájem Amerika, Spojené státy, ale stejně tak třeba Čína nebo Rusko. Ono je potom zajímavé potom sledovat ten politický scénář, který se potom rozjíždí záhy po takových objevech. Ano. Tak, pojďme dále k tomu litiu. Litium, jak už řekl Pavel, se používá v medicíně jako prostředek k sklidnění, a to řeknu tak jako kulantně, jako prostředek ke sklidnění mysli.
Ano.
K stabilizaci nálady. Často je litium předepisováno nebo medikováno lidem, kteří mají diagnostikovanou takzvanou bipolární poruchu, neboli maniodepresivní syndrom. Ano. Je to z toho důvodu, že litium specificky působí na mozek, na buňky mozku, na synaptickou soustavu, a to takovým způsobem, že inhibuje aktivitu tzv. Dopaminergních neuronů, přičemž ale bohužel zároveň dochází k oxidačnímu poškozování mozkových buněk a zároveň dochází i k inhibaci, k blokování takzvané glutationové báze v mozkových korových buňkách, proteinech a lipidech. Existuje objektivně doložený vztah mezi litio-iontovými bateriemi a lékařskými implantáty v kombinaci s maniodepresivitou vybuzenou uměle stimulovanými elektromagnetickými poli. Hovoříme tady o takzvané mozkové neuronové elektromagnetické citlivosti, ve zkratce ES, syndrom ES, anebo elektromagnetické přecitlivělosti, syndrom EHS. Zajímavé také je, že litium po nanesení do magnetického média napodobuje analogicky takzvaný Lenzův efekt, nebo také se říká Lenzův zákon. Čímž tedy, co k čemu dochází? Dochází k znefunkčnění magnetického záření. Já jsem tady zmínil glutation ve smyslu takzvané glutationové neuronové báze. A co to ten glutation je? Krátce jednoduše řečeno, glutation je důležitý antioxidant, ano, s vysoce pozitivní účinností u rostlin, zvířat, ale i hub a některých bakterií. Glutation je schopen opravdu velice efektivně bránit poškození důležitých buněčných složek způsobených reaktivními druhy kyslíku, jako jsou například volné radikály nebo peroxidy, obecně specificky pak peroxidy lipidů, anebo působení těžkých kovů. Jo? Včetně toho třeba těch nanočástic oxidu titaničitého. No a tady zase, aby jsme si to shrnuli, to litium, tak tady vyvstala otázka potenciálního zneužívání litia prostřednictvím medicíny v rámci systematické dlouhodobé aplikace litia do lidského organismu, zdánlivě za účelem blokování manických stavů u lidí s bipolárním syndromem. Ovšem okultně tady může být motivace, ať už vědomá nebo nevědomá, motivace blokovat tu důležitou glutationovou bázi. Antioxidant, jako ve smyslu silného antioxidantu. S tím, že prakticky řečeno, člověk potom pod vlivem nanočástic litia i není, to tělo jeho není schopno aktivovat tady tuto glutationovou bázi. Takže i když takový člověk bude užívat glutation, ať už peronálně, anebo prostřednictvím injekcí, glutationové injekce, tak ta aktivita bude k ničemu, protože to tělo nebude díky té nefunkční glutationové báze nebude schopné absorbovat ty důležité pozitivní složky toho antioxidační složky toho glutationu a nebude je umět využít. Takže to tady toto je nepříjemné a určitě by tímto směrem měla být věnována pozornost a další výzkum, respektive jakoby ověřování, jak se tedy ty věci, jak se tedy ten globální mocenský systém skutečně staví k tomu litiu ve smyslu jeho potenciálního zneužívání vůči lidské společnosti. Tak, tím bychom se vypořádali alespoň základu s litiem a nyní se podíváme na polymerová vlákna, protože polymery je další velice efektivní nástroj, kterým útočí globální mocenský systém na lidskou společnost. Existuje, je to prokázáno, nebo existoval v 90. letech 20. století, to znamená před nějakými 20 lety, 25 lety, globální projekt, který se jmenoval Cloverleaf. A v rámci tady tohoto projektu Cloverleaf byly vojenskými letadly, ale i loděmi, prostřednictvím a komerčními lety, prostřednictvím komerčních leteckých společností, byly polymerizované virové látky rozptylovány do atmosféry. Ve hře byly především nanizované průsvitné polymery Mylar, polyetylenová vlákna s vysokou hustotou HDPD, což je taková speciální zkratka, nebudu dále komentovat, ale součástí toho projektu Cloverleaf byla i expozice upravených, geneticky upravených druhů hub, které v podstatě byly zmutovány virovou náloží s polymerázním doplňkem, což samo o sobě vytvořilo produkt jakýchsi polymerních vláken, které byli schopni se na sebe vázat a vytvářet takové vysoce homogenní, plošné nanovláknové pavučiny. V tomto ohledu bych upozornil asi na nejznámější událost, která nastala nedaleko města Oakville ve státě Washington ve Spojených státech v roce 1994, kdy bylo identifikováno obrovské množství tady těchto nanovláknových struktur, které obalovaly na poměrně velké ploše rostliny, stromy, keře, ale i užitkové plodiny. To znamená, tato nanovláknová polymerní síť se musela snést ze vzduchu, z nebe, směrem dolů. A jak se dostala do nebe? Dostala se do nebe právě prostřednictvím letadel, ať už vojenských nebo komerčních, a nemohla se tam dostat náhodně, čili tady v tomto ohledu šlo o jakýsi úmyslný akt, ať už motivovaný nějakým výzkumem nebo nějakým experimentem, anebo už nějakou klasickou prostě dlouhodobější aktivitou. Dlouhodobě se zkoumá vliv elektromagnetického, nikoli slunečního, jo, to prostě musíme odlišit, vliv elektromagnetického záření na rozprašované matrice takzvaných vysokomolekulárních polymerů, ve zkratce HMV, a jejich biologický dopad především na horní a dolní cesty dýchací u člověka. Tady této problematice bylo věnováno poměrně velké množství různých analýz. Předmětem výzkumu nebo předmětem zkoumání byl lidský organismus, ale předmětem zkoumání byla samozřejmě i voda jako taková, protože voda je velice důležitá strategické médium, důležité. Vodu potřebujeme k životu, že dnes a denně, a voda je součástí studní, pitná voda je součástí studánek, technicky pitná voda i se prostě nachází ve vodních nádržích na poměrně velké ploše. A tam všude se tady tato pavučinová polymerázní matrice samozřejmě může ze vzduchu dostat, že? A zjistilo se, že ve vodním médiu, stejně tak v lidském organismu, byly identifikovány dominantně takzvané polyakrylátové polymery. Molekuly polyakrylátových polymerů s tím, že tyto polyakrylátové polymery představují pro lidský organismus obzvláště nepříjemné riziko. Zmínil jsem tady projekt Coral Reef, v rámci kterého byly chronicky a dlouhodobě různorodé syntetické polymery uvolňovány do životního prostředí, a tyto syntetické polymery se staly oblíbenými nosiči nejrůznějších experimentálních biologických látek. Ano. Tady toto téma, k tomu tématu se ještě v budoucnosti budu chtít vrátit trošičku podrobnějším způsobem. Tady ta polymerová vlákna, nanovlákna, vykazovala extrémní přilnavost a pružnost s tendencí vytvářet takzvané zalomené vlnovky, které se časem prostě vždy rozptýlily. Lidé po kontaktu s těmito vlákny dříve či za pozdější dobu onemocněli. Takže i sami vědci, kteří se angažovali do projektu Clover Life, upozorňovali na dodržování opatrnosti a bezpečnosti při aplikaci tady tohoto média. Víme o případu, který se šetřil dlouhodobě, vyšumělo to samozřejmě do ztracena, z Sedony v Arizoně. Došlo k tomu, k té události došlo tuším 10. července 1999, kde na rozsáhlých plochách se jednoho dne objevily polymerové pavučinové sítě prostřednictvím nanovláken na rostlinách, trávě, ale i stromech. Přičemž lidé, kteří přišli do styku, přímo styku, tedy s touto strukturou, nezávisle na sobě cítili, respektive vnímali čichem, výrazný, já bych to označil za výrazný petrochemický zápach. Čili tady je evidentní, že nemohlo jít o nějaký přírodní jev, čistě přírodní jev, ale že šlo o uměle vyrobené chemické médium v tomto případě. Jak se ale toto médium v tak velkém rozsahu dostalo prostě na květiny, rostliny, na trávu, na to těm lidem nikdo nedokázal pořádně odpovědět. Podobný případ se stal v Sacramentu v únoru roku 2000, kdy na kukuřičných lánech byl objeven jemný film bílého prášku z takových krystalků vzájemně popropojovaných do řetězců, přičemž jednotlivé krystalky měly průměr kolem 200 mikrometrů. Ano. Zase i v tomto případě šlo evidentně o uměle vytvořené médium, technologické médium, které se tři tečky zřejmě nějakým záhadným způsobem nebo zázrakem v uvozovce prostě dostalo na kukuřičné lány. V souvislosti tady s těmito jevy a s těmito událostmi je potřeba zmínit aktivity polymerního chemika Mikea Castleho, který již zhruba před 40 lety, 30 nebo 40 lety, tuším, identifikoval takzvané kationické polymery, které v chemických stopách, plynných chemických stopách, vytváří vysoce specifický, v úzovce čárkovaný vzor tryskové stopy za letouny. Tady tyto kationové polymery jsou typické tím, že mají extrémně vysokou schopnost využívat těžké kovy. Nesráží se v důsledku katalýzy. Ukazuje se, že takové prvky, jako je bárium, hliník, kadmium, selen nebo thorium, lze velmi snadno rozprašovat do atmosféry. Jsou chemicky stabilní, odrážejí ultrafialové záření a navíc mohou nést poměrně velmi specifický elektronický náboj. V podstatě tyto prvky jsou součástí takzvaného základního modelového aerosolového vzoru atmosférického. Ano. Dlouhodobě se hovoří o uměle vyvolaném suchu nebo uměle vyvolaných záplavách nebo také geoinženýrsky vyvolaných záplavách, extrémních teplech, extrémním horku nebo zase extrémních mrazech. A toto všechno jsou nespecifické klimatické jevy z umělého vzoru nebo nesoucí umělý vzor, za kterým stojí poměrně velice pestrá experimentace s nanočásticemi polymerního charakteru, s přítomností molekul specifické skupiny minerálů nebo specifické skupiny prvků, lépe řečeno. A to jsou ty prvky, o kterých jsme se bavili před nějakou půl hodinou. Plus tedy ten selen, thorium, kadmium a hliník, pochopitelně. Pak je tu ale další oblast, další doména, a to je zneužívání polymerových nanočásticových vláken v oblasti biodiverzity, nebo jinými slovy biologické homeostázy, v oblasti biologické homeostázy lidské bytosti, čili člověka, kde bylo zjištěno, že když přítomnost tady těchto polymerových povučinových struktur nanočásticových přesáhne kritickou úroveň v lidském organismu, tak může dojít k chronickému spouštění různých onemocnění anebo různých, řekl bych, nepříjemných příznaků podobným chřipce, chronického kašle a tak dále. Zjistilo se, že tady v těchto polymerních nanočásticových strukturách povučinových se mimo vyjmenované prvky chemické nacházelo i velmi velké nebo vysoké množství spor houby Cocidiodes. Někdy v letech 1998 až 2011, což je období, které bylo typické umělým suchem v různých částech naší planety, které bylo vyvoláno, říkám umělým suchem, jež bylo vyvoláno prostřednictvím geoinženýrských aktivit, tak bylo zjištěno, že jak to řekl, že v tom samém období se prudce zvýšil počet případů akutní takzvané údolní horečky, u ní ten nárůst odpovídal 850%, což je úplně šílené. A podobně tomu bylo i s případy nespecifických jiných dalších chřipkovitých, jakoby kvazichřipkovitých stavů, kde v tom klíčovém období 1998 až 2011 byl navýšen počet případů o nějakých 500 až 550%, což jsou obrovské expozice. No, obrovské navýšení. Někdy kolem roku 2009 vědkyně Hildegarda Steiningerová uvedla, že když je lidský organismus nebo lidské tělo, obecně řečeno, vystaveno aerosolům, které jsou naplněny nanokompozity různorodého charakteru, tak dochází k blokování takzvané cholinosterázy, která je vysoce důležitá pro potřeby mozku, jater a červených krvinek. Chronické inhibice tady té cholinosterázy, tady tohoto enzymu, svým způsobem způsobuje postupnou plíživou otravu těla a dá se říci, že i pomalou smrt, což může trvat samozřejmě mnoho let. A sekundárně tato toxicita vede k různorodým neurologickým poruchám a byly zaznamenány i případy ochrnutí. Navíc byla zjištěna i souvislost s mentální demencí a anémií. Mezi nejznámější polymerové přípravky, jejichž přítomnost byla zjištěna v nanočásticových vláknitých pavučinových strukturách, patří takzvaný povlak pedot, což je chemická látka, to je zkrátka pedot, chemická látka, a teď nevím, jestli to řeknu úplně přesně, která se jmenuje poly-3,4 etylen dioxid trofen. Neboli zjednodušeně řečeno polystyren sulfonátu. A tady alternativně vedený výzkum zjistil, že tady ten polystyren sulfonátu je a z největší pravděpodobnosti bude klíčovým prvkem umožňující excitaci takzvaného transhumanistického rozhraní lidský mozek počítač. Ano. Ve zkratce BCA. Tady, co se týče tohoto tématu, jsou velice zajímavé příspěvky z pera doktora Davida Martina, což je tuším současný proděkán inženýrské fakulty na Delawareské univerzitě, který v jednom tady z těch článků přímo uvedl, že teď zkusím to ocitovat, on tam říká něco jako, řekněte si svou oblíbenou biomolekulu a v zásadě můžete vyrobit pedofolii, která bude mít jakoukoliv biofunkční skupinu, kterou chcete a o kterou jste měli zájem. Čili on tady takovým kulantním způsobem právě upozorňuje na tu excitaci, pomalou a postupnou excitaci toho transhumanistického rozhraní mozek počítač, BCA, kde ta poly-3,4 etylenodioxytrofen neboli ten polystyren sulfonátu hraje velmi důležitou roli na nanočásticové úrovni. Pavlíku, kolik máme hodin, jsme na tom s časem?
Tak, kolik pak máme? No, 7 minut do konce, už je to 52, 53.
Takže já bych pro dnešek skončil. Těch informací si myslím bylo poměrně dost a příště se začneme zabývat polymerizací uvnitř živých organismů, což je velice pozoruhodné a nesmírně zajímavé a důležité, samozřejmě důležité téma. Já, Pavle, nevím, jestli tam máš nějakou otázku.
Čiže není to nic, lidi asi poslouchali, posluchačů dost, nicméně otázku tu nevidím. Telefon žádný snad mi funguje, teď se to kontroloval, takže pokud někdo chce ještě zatelefonovat, tak máte teď jedinečnou možnost. Máme kolik? 5 minut do konce nebo 7 minut do konce, takže zavolejte prosím hned.
Popřát si dobrou noc.
Ano, třeba, nebo se na něco případně zeptat, o toho tu jsme. Vypadá to, že tady něco bzučí, jestli to bude telefon nebo jenom zpráva. Tak nic, tak to možná, že zpráva, já pořád říkám, aby mi ty zprávy neposílali, protože bylo slíbeno hovořit, o čem byl test vysílání Galaktické federace 28.12.
O tom bylo jsme se bavili. No, ale o tom jsme se už bavili.
A píše to dneska 7., že jo? Takže to píše dneska. No. Mohu vás požádat dnes o tento dotaz předat? Ano. Minulý týden jste tak neučinil, ačkoliv jsem vám to žádal.
Ale předtím jsem tak učinil.
To se o tom tak bavili. Lida. Takže poslední, co tady ještě je, tak to nic, takže...
Je potřeba jít do archivu a najít si ten první, tu první paralaxu v lednu. Nebo tu druhou, první nebo druhou, teď nevím, kterou, myslím, že druhou.
Paralaxa asi ne.
Náš pořad,
ano. Ano, absolutně neuvěřitelné. Tak se na to mrkněte, protože opravdu jsme se o tom minule nějakým způsobem bavili, to vím, nebo předminule, tak. A teď tu nic už asi nevidím. Otázka na Jardu tady. Něco, chcem se opýtat na názor ohledem filtrace vody. Minule Jarda vzpomínal reverzní osmozu, avšak při něj se zbaví voda i všetkých minerálů. Ono to je slovenský. Je to problém? Jaký máte názor na ultrafiltraci? Ozaj a čo hovoří o vodíkovou vodu, na které je vyše 2000 vědeckých studií. Tak, buď tady neumím skloňovat já, anebo to je blbě napsaný. Takže co hovoříš na vodíkovou vodu? Tak, a ultrafiltrace.
Přesně nerozumím tomu výrazu vodíková voda, protože vodík je ve vodě normálně přítomný, že?
Asi tam je zvýšený množství, třeba to bude nějaký volný
vod. No, to bychom potom se báli o těžké vodě.
Myslím, že existuje něco H2O2, ale...
No H2O2. Ale to je strukturovaná voda.
Tak možná je to
ale H2O, tam je dvoumocný vodík, jasně. Že? Takzvané protium. A když bychom to chtěli nějak potencovat na H3, tak to už jsme někde u deutéria.
A to je špatně.
To by fakt nebylo dobrý. Jako. U tritia. Nebo deutéria, to už vůbec jakoby, nebylo dobré.
A co ta reverzní osmoza?
Ta reverzní osmoza, to je pravda, že ona to tam bere teda sakum prásk, ale na druhé straně zase, když si člověk udělá tady takovou tu opravdu brutální teda to čištění té vody, tak existují, ale je potřeba si nalézt zdroj kvalitní, existují takzvané minerálové soli, minerální soli, kde potom do té už vycíděné vody lze v poměru, dejme tomu na liter, přidat a rozpustit už úplně jakoby technicky, doslova řízeným způsobem v poměrech nastavený koktejl minerálů, ano, potřebných a důležitých pro lidský organismus právě tady z těchto solí. Jo? A to znamená, jako ti lidé, kteří to znají, tak oni na to mají takovej výraz, že si solí vodu, jo, osolit si vodu, jo, a to je úplně, jako já bych řekl, že to je velice dobré, protože jednak tu vodu zbavíte úplně všech těch negativních věcí, ale tím, že tam samozřejmě je to v podstatě, se z toho stává jako by destilovaná voda pomalu, tak tam potom je potřeba dát ty soli, vědět ty poměry, přes třeba kávové lžičky a podobně, nebo prostě nějaký ještě menší nějaké jakoby solítka a tu vodu zmineralizovat potom zpětně. Ale pak ta voda je zmineralizovaná, ale bez těch negativních jakoby částeček. Tady je potíž ta, já nejsem odborník na tyhle věci. Jo, možná, že někdo by to řekl daleko kvalitněji a lépe, ale tady potíž ta, jednoduše řečeno, že buď to jsou ty filtry takové, že oni prostě nechají tam ty minerály, ale zároveň propustí spoustu nežádoucích prvků a elementů do té vody. A nebo potom jsou extrémně kvalitní, velmi kvalitní ty filtry, které ale to vycídí úplně, jo, se vším všudy. A my se potřebujeme dostat do nějakého toho zlatého středu, že, nějakou tu zlatou střední cestu.
Dobře. Takže to je asi vše, nebo se ještě kouknu, jestli tu ještě něco nemám, ale ne, vypadá to, že ne. Ne, no ale to nevadí. Máme vlastně 59,5, takže můžeme dnešní pořad ukončit, budeme pěkně v čase, nebudeme přetahovat a to znamená, že tě, Jardo, moc poděkuji za dnešní pořad, který byl Anatomie pekla 4 s číslem 294. To je pro ty, kteří to takto sledují všechno.
Ano, já jenom publiku, jestli můžu ještě na závěr. Prohlasím vás, když by se, milí přátelé, na YouTube ve středu nebo ve čtvrtek se i neobjevilo tady toto povídání, ten pořad, tak nepanikařte, nepište mi SMSky, nevolejte mě, prosím vás, pěkně. Co se děje, jak to, že jsem dokonce tam byli takový, jako, že jak to, že já jsem nedal na YouTube ty věci. Zachovejte klid, prosím vás, pěkně. Ono se to tam objeví nejčastěji v pátek třeba někdy, nebo prostě se tam objeví, protože
ano.
Pavel to tam potom vždycky prostě dodá nějakým způsobem.
Ne, já si nemám nic společného.
A já nevím, jak to tam chodí, jo.
Bohužel, já to tam
dodávají oni.
Já to tam šoupnu, ano, a oni to cenzurují. Oni to prochází. Většinou mi to hned nepustí nikdy, protože já už jsem známá firma, takže všechno jde k cenzuře a trvá to někdy třeba i týden, než to scenzurují, takže ne, to není nic, co by bylo volně jako to. To byste mohli vidět na Odyssey to vidíte hned. Pokud chcete se na to kouknout hned, jděte na Odyssey Studio Plzeň, ano. Tam to je prakticky během hodinky se to tam
A oni tam moc nechtějí chodit, ale...
Nechtějí, protože ono to je pro ně nezvyk, je to trochu jiný, musí se přihlásit a tak dále.
Tady se krásně ukazuje ten konzervatismus.
Ano, přesně tak. No, ale nedá se nic dělat, tak pokud chcete být konzervativní, musíte si počkat, až proběhne cenzura. Jo, takže asi
ono
tak.
Nakonec, počkejte, teď vyhrožuje Homole cukru, jo. Neboli Zuckerberg,
že
tady zatrhne Evropě celý Facebook, nebo jak se to teď jmenuje, a ještě k tomu nějaký ty další salapatičky. Ale já jsem, jako pod tím byla anketa, pod tím článkem,
ano, a tam všichni, bylo to někde... je konečně.
Ano, a to se mi jako docela líbilo, protože tam snad 90% lidí jako je, že by to i přivítali. A dokonce tam byly takové hlášky, jako že no... Konečně z té makovice toho člověka vylezl nějaký konečně solidní nápad. Jako
ano, jo. Ano. ono od té doby, co to skutečně převedli na tu Metu, nebo co nevím, co se tam stalo, že změnili tu firmu, tak to se dějou věci, teda opravdu to je síla. Jo, takže konečně, kdyby to chtěli zrušit, já bych byl jenom taky, protože mi už to stejně nefunguje dávno, takže není co řešit. Jen to zrušte všechno. Aspoň vylezou jiné sociální sítě, které jsou podstatně lepší. Tak, a to je všechno. Jardo, moc děkuji, měj se hezký večer a za týden zase u pořadu. Zase to bude Anatomie pekla?
Asi jo.
Ještě, to bude šestka.
Aby jsme to trošičku popohnali.
Pětka.
A mějte se hezky, ať se vám vyhýbají onemocnění a ať jste svěží na duchu i na těle, i ty Pavlíku samozřejmě. No a už máme nějaký únor, zkrácený na 28 dní, za chvilku bude březen a potom, jak se to říká, požereme kozy v háj, protože přijde jaro.
Ty jsi to zase.
Jsou to zase dál, že?
Ty jsi tomu zase dal kozí a každý si bude myslet, kdo ví co o koze. Ženeme, jak je to, březen, za kam navlezem, duben, ještě tam budem, máj, vyženeme husy, ne kozy, husy.
Já jsem se tam dal kozy.
Jde vidět, na co myslíš. No, tak jo, tak fajn, takže mějte se moc krásně a za týden zase zítra samozřejmě Miroslav Zelenka od 19 hodin. Hezký večer.